Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonini biz 2012-yil yakunlariga bag'ishladik va O'zbekistonda hamda xorijda istiqomat qilayotgan musulmonlardan yakunlanayotgan yilning musulmonlar uchun esda qolarli voqealari haqidagi fikr mulohazalarini so'radik. O'zbekistonlik suhbatdoshlarimizning aksariyatidan 2012-yilda darhol e'tiborni tortgan va xotirada qolgan biror bir muhim voqea bo'lmadi qabilidagi javobni oldik. Ammo kichik bo'lsa-da muhim deb ta'riflangan bir voqeani Toshkentlik Namozxon doimiy tinglovchimiz Rustamjondan eshitdik.
Birinchi muftiyimizni shu Navruz anaqa radio kanalida berib yuradigan programmalar yo'qligini. Shu menimchalik eng katta anaqa bo'ldi.
Siz Muhammad Sodiq Muhammadov hazratlarini aytasizmi birinchi?
Ha. Mana yaqinda yopildi. Avgust oylarida ham eshitgan edim, shundan keyin to'xtadi.
Eshitirish haqida gapirib bering. Endi biz u radioni eshitmaymiz. Qanaqa eshitirishi bu? Nomi nima edi?
Nomi shu juma kuni, shu namozdan keyin, juma namozidan keyin qo'ylar bir soat, shu bir soat ichida dim to'g'risida, ya'ni savollarga javoblar bo'lardi. Payg'ambarimizdan tarixlaridan, islom tarixidan to'g'risida yoshlarga taalluqli, keyin har bitta inson uchun hayotida programma olib borardilar. O'shanda shu programma yopildi. Bu menimchalik noto'g'ri bo'ldi, chunki vakuum sazdavasi qilinadi. Bu odam bo'lganda odam bir orientir bor edi, shu to'g'ri islom to'g'risida. Bu odam programmasi yopildi, уже asta-sekin biz ham tushunib boryapmiz, lekin bizdan keyingi yoshlar o'sib boryotganlar qilingandan keyin har xil bo'lar bo'lmas narsalar fikrlarga ega bo'lishni boshlaydi. U odam shu to'g'ri yo'lni ko'rsatib boryotdilar.
Toshkentlik Namozxon Rustamjon edi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarida u qoldirmay tinglab boradigan diniy ma'rifiy eshitirish faqatgina Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining eshitirishi bo'lgan.
Men endi o'sha odammi? Bo'li aqlli, bo'li yo davlat siyosatiga qarab yoki din siyosatiga qarab yuradigan emas. Dinni to'g'ri tushuntirib, hech qanaqangi yolg'onsiz, hech qanaqangi bo'xtonsiz yoki boshqa narsasiz ham siyosatga dinni to'g'rilashishi yo'l topmagan holda to'g'ri olib boradilar. Ko'pchilik domlalar bizda обязательно shu siyosatga aralashib qolmaydi deb orasida bir davlatdan anaqalarni gapiradi, boshqa qiladi. Davlatni hech qachon dinni aralashtirib bo'lmaydi, misolcha. Siyosatga qarab yurg'izadigan din emas bu islom dini.
Toshkentlik Namozxon Rustamjon tilga olgan va boshqa o'zbekistonlik tinglovchilarimiz ham e'tirof etib o'tgan yana bir holat esa avvalgi yillarda kuzatilgani kabi masjidlarda namozxonlarning soni kundan-kunga ozayib borayotganidir.
Nimaydi, masjidlarga yosh bolalarni kirg'azmasa, bu bolalar qayerga ketyapti? Yana boryapti, shu internetga kiryapti, bo'lar bo'lmas narsalarga ega bo'lyapti. Ideal degan narsasi boshqa narsa bo'lib ketyapti. Buzuvchiligi ketyapti. Bu nechtadan nechta, faqat to'g'ri namoz o'qib yurib, faqat biznesmen, pullar, o'ziga to'q, nechtasi kuyib ketdi buni ketidan. Aloqador bo'lmasa ham bu narsaga, faqat aybi namoz o'qishlik. Kimdirki shu odamga dushman bo'lsa, bu yo bir qizibchi deydi yoki bir boshqa deydi, yo u bu deb mana shu tuhmat orasida o'tda hech kim qarayotgan yo qamab qo'yaveringlar, bir gap bo'ladi. O'zi bu narsaga aloqador bo'lmasam, keyin xolis xolimasa o'shanga tasdiq uchraganligiga qo'shilishib, undan battar u odam degradatsiyaga ketadi.
Toshkentlik tinglovchi Rustamjonning bu gaplarini G'allorollik tinglovchi Nabijon aka ham tasdiqladi.
Ular shu yoshlar butunlay bormay qo'ydi Toshkentga. 25 dan tasi bormayapti hozir. Bitta ekta ko'rmadim. Bormayapti, birortasi bormayapti. Hatto hayit namoziga ham men yosh bolalarni ko'rmadim. Yosh bolalar deganim 18, 19, 20 yoshdagilarni ko'rganim emasman. Hayit namoziga ham borgan yo'q. Namoziga borish yildan yilga o'ta juda ham qisqarib ketyapti namozxonlarning soni, chunki bizda juda katta masjid bor. O'sha masjidda hayitda masjidni ichi va ayvoni odamga to'layapti. Toshkentlarda yurganimizda bizda ko'chalarni yopib qo'yadi, ko'chaga odam chiqib ketadi. Bu yerda bundaqangi keladigan odamlar yo'q, shunga hayron bo'laman men.
Asli yo'qmi yo kamayaptimi mana shu taqiqlar boshqalar bo'yicha?
Borgan sari namozxonlar adresi kamayib ketyapti bu yerda.
Bu suhbatdoshimiz O'zbekiston axborot vositalarida berilayotgan diniy ma'rifiy eshitirishlar, xususan markaziy televideniyada beriladigan Anvar Qori Tursunovning juma kungi ma'ruzalariga ham munosabat bildirib o'tdi.
Zamonga bog'lab aqtarlar, dinga bog'lab gapirmaydi u kishi. Shuning uchun bir yildan beri eshitmayman u kishining gapini. Lekin bizni oldimizda katta masjidlarda o'sha viloyat hokimini, viloyat rahbarlarini ko'rsatmasiga asosinda tayyorlab berilgan ma'ruzani o'qishyapti bu yerda zamonga bog'lab. Din bilan birgalikda hech qanaqa o'zlari mustaqil birgariga o'xshab, misolchun mana Fozil Qoraka, misolchun o'sha sizlarga o'xshab Omid Qorakalar o'xshab, Qomil Qorilarga o'xshab bir mazza qilib ma'ruzani hali men ketgan 15 yil bo'lgan bo'lsa 15 yildan beri bu ma'ruzalarni eshitgan emasman. Faqat shu urra urra shu shunday narsa bo'lyapti. Bu fakat men o'zlarimdan so'rasam aytayaptiki, bizga endi yig'ib o'sha yerda har dushanba kuni topshiriq beradi, juma kuni kelib biz ma'ruza qilishimiz kerak edi. Bir-ikkitalar qo'yadi menga.
Yosh namozxonlar der ekan, bu tinglovchimiz 20-25 yoshgacha bo'lgan namozxonlarni nazarda tutgani va ularning qadami yildan yilga masjiddan uzilib, ibodati ham imkon qadar panada bo'layotgani haqida so'zladi. Yilda o'zbekistonlik musulmonlar hayotida u qadar jiddiy o'zgarish bo'lmadi deya fikr bildirgan toshkentlik Ahmadjon Valiyev O'zbekistonda yillardan buyon musulmonlarga nisbatan davom etib kelayotgan tazyiqning hech susaymaganidan xavotir bildirdi.
Bismillahir rohmanir rohim. O'zbekiston musulmonlarining hayotida bu yil 2012-yili mana o'zimni nazarimda hech qanaqa bir musulmonlar uchun bir yengillik hukumat tomonidan bo'lmadi. Mana oxirgi xabarlarda o'qidik, tergov izolyatorida yaqindagina bir insonni jasadi chiqdi yana.
Kechirasiz, shu yerda savol berib, tanisizmi o'sha odamni?
Yo'q, men odam Shavkat degan odam bo'lsalar kerak, tanimayman endi. Alloh rahmat qilsin. Avvalambor bu insonlarga yaxshilik yoki biron bir musibat bo'lishi bu yilga bog'liq emas. Albatta, bu Alloh taoloning irodasi. Raqamlarni insoniyat hayotiga taqdiriga hech qanday buni aloqasi yo'q-ku. Yil deb nomlaymiz, yillarni raqamlaymiz. Endi shu bir yil davomida musulmonlar uchun biron bir yengillik, yaxshilik bir O'zbekiston hukumati tomonidan bo'lmadi. Qaytaga mana teskarisi bo'lib turganini ko'rtirmiz.
Ayni paytda xorijda bo'lgan Ahmadjon Valiyevdan shu yil 25 fevral kuni Shvetsiyada otib ketilgan va shu kunga qadar shifoxonada qolayotgan taniqli imom Obid Qori Nazarovning ahvoli haqida ham so'rab o'tdik.
Hozircha bir yengillik yo'q ular haqlarida. O'sha eski gap, holatlari yana yaxshi tomonga o'zgarishlar sekin-astalik bilan bo'layotgani haqida eshitib turamiz o'g'illaridan. Yaxshi bo'lib ketadilar degan umidimiz bor inshaalloh, xudo xolasa ular haqida.
Shu umid kuchayib boryapti kundan kunga.
Xudo xolasa. Alloh shifo bersin ilohim.
Xorijdagi o'zbekistonlik dindorlardan biri Ahmadjon Valiyev edi. Qirg'izistonning sobiq muftisi, taniqli ulamo Sodiq Qori Kamolov esa mintaqa musulmonlari hayotida kechgan bir yilga qarar ekan, u qadar yirik yorqin voqealar sodir bo'lmagani, ammo uning yurtdoshlari bo'lgan o'zbek musulmonlari uchun 2012-yil ham muhim yillardan biri bo'lgani haqida gapirdi.
Sezilarlik yangilik bo'lgani yo'q. Endi biz o'zimizdagi ahvolni gapiradigan bo'lsak, o'sha haligi so'zim davomi, o'sha milliy masalalarda musulmonlarning hayotida ikkala musulmon millatni o'rtasida munosabatlar yana ham bir yaxshiroq bo'lishligini xohlar edik, lekin hali biz kutgan darajada yaxshilangan yo'q. Lekin umid qilamizki, Allohning yordami bilan bu yoqdagi o'sha ko'zi ochiq siyosiy tomondan, diniy tomondan bir anchagina pishib yetilgan toifalarni ichida ortasida hali ko'p ishlarni olib borishlik vazifasi, mas'uliyati turibdi. Inchunun birinchi navbatda siyosatchilar ham, chunki hozirgi vaqtida ko'p narsani siyosatchilar belgilaydigan bo'lib qoldi. Siyosatchilar bir joyda yo to'polon chiqarish, yo bir tinchlik bo'lishligi, davom etishligi ko'proq siyosatchilarga bog'lanib qoldi. Shuning uchun siyosatchilarni ichida ham hozir dindorlari, namozxonlari ko'payib, anchagina sezilarli bir yaxshi bo'lib qoldi.
Ayni paytda Sodiq Qori Kamolov o'z yetakchiligidagi o'shlik musulmonlar amalga oshirgan bir xayrli ishni tilga oldi.
2011-2012 yil hozir bizlarda o'sha arabcha, o'zbekcha katta bir qomus chiqarildi. Men o'zim muharrirlik qildim bunga. Buni ukamiz Abdullohjon Kamolov chiqardi. 72,000 so'zlikdan, kalimadan iborat arabcha, o'zbekcha qomus chiqdi shu O'sh shahrida. O'sha talabalar uchun, studentlar uchun, oliy o'quv yurtlarida, o'rta madrasalarda yoki bir hujralarda istiqomat qilayotgan, ilm tahsil qilayotgan o'zbek yoshlari uchun juda ham bir yaxshi, quvonarli bir ish bo'ldi deb atrofdan shunaqangi baholarni berishyapti.
Sodiq Qori Kamolov yetakchiligidagi ahli ilmlar chiqargan 72,000 so'zlik qomus tez orada yana qayta nashr etilishi va ko'p nusxada sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Ikkinchi yil dunyo musulmonlari hayotida qanday kechdi degan savolga ham qisqacha javob berishini so'rab, fikrlarini tinglaganingiz barcha suhbatdoshlarimizga yuzlandik. Ular asosiy e'tiborni Misr va Suriyadagi vaziyatga qaratdilar. Jumladan Sodiq Qori Kamolov bu borada shunday munosabat bildirdi.
Misrda islomiy kuchlarni hokimiyatga kelishligi, bu narsalar endi katta voqea bo'ldi. Islom birodarlari tashkilotining namoyandasi Misrdek katta davlatga 80 millionlik xalqqa prezident qilib xalq tomonidan saylandi. Bu degani islomchilar, musulmonlar hokimiyatga kelishi bilan hamma narsa haligi islomiy tarafga burilib ketadi, demokratiya yo taraqqiyot to'xtab qoladi degan ba'zi bir tashviqotlar, muxolifatlar tomonidan chiqarilayotgan har xil shunaqangi qarshiliklar bular noto'g'ri. Bu birodarlar juda ko'p yillardan beri, mumkin 1930-yillardan beri bularga juda qattiq qarshiliklar ko'rsatib kelingan. Yaxshiki, bu qadar ko'p qon to'kilmasdan, ortiqcha ko'p qurbonliklar berilmasdan, yaqinginada o'sha konstitutsiyasini qabul qilishdi bular. Imoniy davlat deb qo'yamiz. Shvetskiy mamlakat degani. Shunday mamlakat bo'lib qolishligiga juda katta bir harakatlar qilishdi. Bunga Amerika va G'arb davlatlaridan juda katta moddiy yordamlar ham bo'ldi, quvvatlashlar bo'ldi. Lekin shunga qaramasdan Misr xalqi o'zini to'g'ri yo'lini tanlab konstitutsiyaga ha deb o'zlarini javoblarini berishdi. Endi bu narsani albatta islom olamiga juda katta ta'siri bo'ladi. O'sha islomiy kuchlar, musulmonlar shu islomdagi halollik, to'g'rilik, haqiqatparastlik mana shu narsalarni endi shu Misr rahbarligida bir dunyoga ko'rsatishib, hozirgi ketayotgan demokratiya, taraqqiyot mana shu yo'lda bir davom etadi degan bir yaxshi bir umidlarda turibmiz. Afsuski, mana bu narsalar Suriyada amalga oshmadi. Juda og'ir ahvolda mana. Bu narsa dunyo siyosatida ham hozir islomda ham qoralanadi. Bitta oila shuncha yil xalqni o'zi xohlagancha boshqarishligi bu yo'q narsa.
Qirg'izistonning sobiq muftisi, taniqli ulamo Sodiqqori Kamolov edi. Qarorgoh Iordaniya poytaxti Ammanda joylashgan Islom strategik tadqiqotlar qirollik markazi tadqiqotchisi Besim Burunjayxon 2012-yilning dunyo musulmonlari hayotida sodir bo'lgan eng muhim voqeasi deya Misrda aksariyatini islomiy guruh vakillari tashkil qilgan parlament hamda xalq tomonidan konstitutsiyaning qabul qilingani va Arab bahorini boshlab berganlardan biri bo'lgan bu davlatda vaziyatning tobora barqarorlashib borayotganini tilga oldi. Misrdagi vaziyat boshqa davlatlarga nisbatan biroz barqarorlashdi deyishimiz mumkin. Chunki konstitutsiya katta bahslar bilan bo'lsa-da qabul qilindi. Shuningdek, neftga u qadar boy bo'lmagan, ammo bu mintaqada qolayotgan ikki diktatura hukmron davlat, Marokash va Iordaniyada ham sekin-sekin hokimiyat almashinuvi yuz bermoqda va ular xuddi Yevropada, masalan, Buyuk Britaniyada bo'lgani kabi konstitutsion monarxizmga o'tishga harakat qilmoqdalar. Bu yaxshi ketyapti menimcha. Iordaniyada hozir birinchi bosh vazir saylanmoqda. Xullas, bu kabi o'zgarishlarning islom dunyosi uchun ta'siri juda katta va biz bu voqealarning ijobiy ta'siri ostida yuz berayotgan yaxshi o'zgarishlarga yaqin kelajakda guvoh bo'lamiz albatta, deydi Ammanda joylashgan Islom strategik tadqiqotlari qirollik markazi tadqiqotchisi Besim Burunjay. Ayni paytda o'tib borayotgan 2012-yilning muhim voqealaridan yana biri sifatida AQShda ishlangan musulmonlar gunohsizligi filmi ortidan Liviyada sodir bo'lgan fojia va keyin dunyoning bir qator musulmon davlatlarida qo'zg'algan norozilik namoyishlari va bu namoyishlarda 50 ga yaqin kishining qurbon bo'lganini ham eslab o'tdi. O'tgan yilda biz Liviyada Amerika elchisining o'ldirilganiga guvoh bo'ldik. Aslida bu kabi holatlar yaqindagina inqilobni boshidan kechirgan musulmon davlatlardagi o'tish davri terrorchilar va jinoiy guruhlar uchun qulay imkon sifatida foydalanilishi mumkinligiga guvoh bo'ldik. Garchi keng ko'lamda bo'lmasa-da Al-Qoida terrorchilari hanuz aynan shu kabi davlatlardagi zaif xavfsizlik tizimini yorib kirishga urinmoqda. Derekan yosh tadqiqotchi Besim Burunjay bu kabi holatlarni tezroq hal qilish va bunda mas'uliyat ko'proq musulmon davlatlarning bugungi hokimiyatlarida ekanini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik to'lqinlarida 2012-yilning o'zbekistonlik musulmonlar hamda dunyo musulmonlari hayotida sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarni xotirladik aziz tinglovchi. Islom va musulmonlar eshitirishining yil yakunlariga bag'ishlangan soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.